In Padre Giobor, ci siamo consistenti con le edizioni di Ojalá Tanto Programma, Tuim, il colonialismo del paese. Ha solito il mio studente, il professor Giobor Perotano.
Sarebbe mille Giobor se mi attana.
Anna, che fia fosse a mia tana, li seguono regolarmente. In cui è di inaugurare discuto il ricerca di Hamilton, tu li pubblicai il codba Fortress Colony di Fine Elect, con di nitkelmu laħħa darba dwar l-evaluazzjoni li issa il-gvern Ingliż, il-Colonial Office naħseb, kien qiegħed jagħmel tal-proposti li saru fil-konferenza li kien hemm u kun qed nitkellmu fuq l-evalwazzjoni li qegħdin jagħmlu tal-proposti tal-Partit Laburista, forse nistgħu nkomplu minn hemm ġew.
Huma kienu qabdu mal-proposti li kellhom x'jaqsmu minnaħa fej b'xi mod jistgħu jitlu materji reliġjużi u l-Knisja. Per eżempju, it-tieni amenda li tkellmu fuqha kienet ipprova jinterpretaw x'ri jgħid biha minn tof meta semma li jkun hemm livell ta' public morality, decency and public order skont ma' dak li jiġi esegwit pajjiżi Ewropej tal-Punent. Issa hawnhekk xejn stramba di għax Eastwood miżinterpreta dak li kien qed jgħid minn tof u ħaseb li minn tof qed jagħmel din proposta dwar moralità diċenzja u public order prinċipalment inħabba li l-Knisja kienet għamlet projbizzjoni permezz tal-interdett għal dawk li rċevuh li ma jirċevux is-sagramenti. Ma jemmek kellhom x'jaqsmu assolutament xejn.
Mela x'kienet, x'għax dak.
Li kellu f'moħħu minn tof.
Kif ħasbal dak.
Li kellu f'moħħu minn tof kien l-inkwiet tiegħu kien li l-interpretazzjoni ta' moralità u diċenza fil-liġi kienet qed taffettwa kif tiġi interpretata il-liġi tax-xandir.
U allura kellu dik il-kwistjoni fuq dik ix-xandira isej projjita dak il-buklet.
U kienet qed jargument hekk.
Jekk inti diċenza wkoll.
Ma tistax inti tajt li qed jiri niksar id-diċenza, jekk inti għax intqassis u kritikajtni, jien rispondejtek u għax mhux bux lilek, allora tħossok offis għax intqassis, jekk l-argumentu politiku.
Imma d-diċenza fejn tidħol hawnhekk.
Għax il-liġi kienet tajt li xejn ma jista' imur fix-xandir kontra d-diċenza jew l-moralità pubblika. Issa jekk inti kont titkellem b'mod goff u.
Jew toħroġ bil-bikini fit-triq.
Le, ma dak tikha fuq ix-xandir, tifix toħroġ bil-bikini fuq ir-radio.
Ma tilhom dak iż-żmien.
Għadu jibdak ingħadu. Somma int għandek esperjenza tidher tal-bikini iktar minn għandi. U.
Jien miegħek esperjenza tal-bikini għandi.
Albero għandek esperjenzi. Il-fatt jibqa li. Allora, l-autorità kienet ta' siġi liġi, għax tajt da' diskors immur kontra diċenza jew kontra l-moral pubbliku, għax hemm il-Knisja jew assessin involuti. Issa, dik li ma rridx minn tof, u qed jgħid l-istandard li jintuża fil-pajjiżi Ewropew jiġi jibda jintuża f'Malta.
Jiġi qed jgħid jekk l-Ingilterra broadcastex ħalluh.
Aw Malta għandu jitħalla. Dak li qed jgħid. Issa. Allora, istut għal-fuq di aħjar ma nagħmlu xejn aħna, allu nistennew sakemm ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-Knisja u l-Mur tal-Liber Party. It-tielet punt li qabdu kien li l-proposta li l-ġenituri ta' ġenituri kattoliċi jingħataw id-dritt jekk iridu li jħorġu t-tfal tagħhom mill-lezzjoni tar-reliġjon. U dan għalu dina aħna ma nqogħdx nitlu fiha. Il-prajritajis wud kien għana metlux fija, dina set għajem kustjonijiet kbar f'Malta bejn il-partiti, ħalli li l-om jiddeċidu bejnietom. Tajjeb. Dwar u bat l-ammenda l-ressaq mintov dwar issa specifikament il-broadcasting, dana għalu li dina miex kienieċ kustjoni għanda xtaqsam ma l-kostituzzjoni, imma għanda xtaqsam ma żewġ affarijiet, ma l-liġi tal-broadcasting. U jekk għandix titwaqqaf Broadcasting Authority li tkun tibqa' tkun indipendenti kif inhi, imma li fiha il-kap tal-oppożizzjoni jkollu d-dritt biex almenu jappunta membru wieħed. Hawnhekk beda jidħol naraw l-ewwel qedija msemmija fejn kemm mhux partit qed jissemma l-oppożizzjoni, imma l-idea li l-partiti jibdew idaħħlu rappreżentanti tagħhom. naħseb li l-idea li ġi żviluppata Malta u li ma tantx naħseb għamlet ħafna ġid li x-xandir fil-pajjiż. Il-ħabes punt kien.
Dak kien meta kont inti ċermen tal-awtorità tax-xandir.
Xejn qed nitkellem jien. Issa l-amenda l-oħra li d-darba kienet mhux minnaħa tal-Partit Laburista ma' minnaħa tal-Gvern li assolutament kienu kontra tagħha il-Colonial Office kienet dik li tpoġġi lill-Knisja il fuq mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jiġifieri li tagħmel il-Knisja fil-qadda tad-drittijiet tagħha allura ma tkunx qed tikser il-Kostituzzjoni.
Di li emendi li kien ressaq Borġo Oliver li kif konna tiġa tkellimna di kienet iktar qisha mossa tattika minnu mhux iktar milli rieda tassew, iktar qed jagħmel mossa tattika biex jux.
Iva mhu ma jafux.
Kellha ma kienx
tkun
kienet titlef il-valur kollu tagħha.
Issa amend oħra li wkoll kellmu fuqha kienet ukoll amenda mresqaha mill-Partit Laburista li dina kienet dwar l-influenza barra minn posta li kienet tuża l-Knisja fi żmien l-elezzjonijiet. Dina kienet l-insistenza kienet l-insistenza tal-Partit Laburista li tiddaħħal Corrupt Practices Act u dina qalu wkoll li dina mhix xi ħaġa tal-Kostruzzjoni kienet impratika l-Kostruzzjoni li għandha tkun liġi separata għaliha u meta jiddiskutu l-Kostruzzjoni. U huma fakru dak ġar hekk dik il-liġi li kienet eżistenti f'Malta dak iż-żmien. Kienet daħlet fil 1924 f'Malta. U fija.
Kien daħlu għan Ingliżi naħsebu.
Fi żmien kien gvern Malti. Imma il-gvern Ingliż kien qabel magħha il-liġi. U dak li kien ġara kien tneħħa l-klim temporal and spiritual injury.
Fil 1924.
Iva, u daħħal minn flok għan material or moral injury.
U differenza bejnietom?
Il-differenza l ħaġa kienet li huma kienu qalu dak iż-żmien l-Ingliżi qalu m'hemmx differenza kbira dwar dan, però issa kienet qed issir din il-pressjoni qalu nħabba fiha biex qed minnaħa tal-Labour Party kienet jargumentaw li ħabba fiha il-Knisja kellha free hand iżejjed biex tinfluenza l-elezzjonijiet. U fil-fatt dina kienet ħaġa l-inkwetat li l-Colonial Office kien qajjima fil-Parlament Ingliż dil-kustjoni Harold Wilson, il-kap tal-Partit Laburista.
Mbagħad sar Prim Ministru.
That's right, il-leader of the opposition. U tinsiex li huma xtaqu l-veri li xtaqu li meta jiġi tiġi l-liġi il-liġi tal-indipendenza ta' Malta fil-Parlament, huma xtaqu li dika tgħaddi l-aħjar biqbil miż-żewġ naħat tal-Kamra. U li żgur assolutament ma xtaqgħux kienu li ikun hemm votazzjoni favura minn naħa tal-Oppożizzjoni. Però jkollok membri tal-Gvern li votaw kontra. Dik ridu jevitaw dak iż-żewġ affarijiet ridu jevitaw. Issa, il-fatt li dikussjoni qajjima Harold Wilson fil-Parlament.
Mhux xi backbencher għalihom il-leader ta' iskala.
Eżatt, allura dana għalihom kienet bozza ħamra li turi biċ-ċar kienu ġa qalulhom, l-Labour Party ġa kienu qalulhom. Lill-Colonial Office li huma jixtiqu jarawa dit-tibdil, kemm dawn fil-fatt huma beħsibhom jippuxjawha. U għalhekk il-parir ta' jiswut kien li jekk jista' jkun ħaġa tajba li jimxu li jaċċettaw li jaraw li tidħol dell-ammenda ta' Mintoff minħabba l-fatt ta' dak li ġara fl-elezzjoni tal-1962. U qal li ta' min jiġi infurmat Borġo Oliver dwar ta' kif kienet jaħsibha il-Colonial Office biex ma jgħidx li ta' fi ħażduh b'dak li qalu. U pers li
sens issa kif ikun jaf fejn ser il-Colonial Office jista' jipprepara t-tweġiba tiegħu forsi għalhekk jista' jagħmel ftehim jew le.
Issa il-programm kien li sens kellu jintaqa' ma' Borġo Oliver meta dan jirritorna lura minn Washington u New York li tkellimna fuq fil-programmi ta' qabel, u it-tir ta' sens kien li jasal fiftejim ma' Borġo Oliver biex isir referendum f'Malta qabel l-indipendenza. Issa kien deċida sens li għandu jisir referendum issa aktar quddiem. Naraw ukoll x'kienet imexxi lil sens f'din id-direzzjoni. u dana għal biex ikun hemm stampa ċara tal-ima verżjoni tal-Kostituzzjoni il-Maltin kienu jippreferixxu. Issa hawnhekk waħda mill-affarijiet li tara il-moħħ politiku ta' Borġ Olivier jaħdem.
Flimsens kif
se nispjega. Borġ Olivier jekk kont tiftaħlu tieqa kien jispiċċi jagħmlu bib ta' garax. Kiet jgħaddi minnu, literalment. Issa da se suġġerilu. Se suġġerilu.
Il-Gvern Ingliżi jew
il-Gvern Ingliżi il-Borġ Olivier tajjeb li ta' min isir referendum biex il-Maltin ikunu ċari li ma' Kostituzzjoni jixtiequ. Sa Borġ Olivier kien kontra referendum f'dan l-istadju. Meta ddeċida li iva tajjeb isir referendum, x'għamel? Ħal proposta ta' sens.
Li kien?
U da wara fuq. U qallu li ma Kostituzzjoni il-poplu Malti preferixxi. Il-referendum m'għamlux fuq jekk il-Malti jridux l-indipendenza, imma jridux il-Kostituzzjoni tal-Gvern.
Qed
tipprova nuri il-mod kif politikament kien kapaċi jaħdem Borġ Olivier.
Inti minn għalik. Jekk il-mistoqsija tal-referendum qiegħda tassumi li ġejja l-indipendenza.
Sewa.
Issa inti tittajt li hemm tip ta' Kostituzzjoni trid.
Issa niġu fuqha taqbel fid-dettalji. Imma inti tassumi li biex ngħidlek ara fl-aħħar irnexxija li impoġġi frokna.
U tani referendum.
Tajjeb. U flok poġġejtu frokna. Ħareġ bit-tnabar u dak idoq vittorja politika li inti ma kellek kontroll. Ma kellekx kontroll fuqha. Issa qal mbagħad ħalli jekk jaslu fuq hekk, mbagħad iħalli f'idejn l-uffiċjali tal-minnaħa tal-Coroner Office u ta' Malta, uffiċjali Maltin biex jaqblu fuq it-test finali ta' kif għandu jkun il-referendum. Issa minnaħa ta' Borġ Olivier l-objettiv tiegħu kien li jimbotta lil Gvern Ingliż biex jiddiskuti il-ftehim finanzjarju, il-ħabba l-fatt li kienet jirraġuna u kienet jirraġuna tajjeb li il-ftehim finanzjarju ġifiri kemm Malta se tieħu għajnuna ekonomika mingħand il-Gvern Ingliż kien se jkun kruċjali għall-pożizzjoni politika tiegħu fil-pajjiż. U fl-istess ħin.
Rrid l-indipendenza ma ġabx il-pakket finanzjarju. Ma jkun hemm ħafna kritar kontra.
U fl-istess ħin rrid jindaga wkoll x'kellu f'moħħu l-Gvern Ingliż jew x'kienet jistenna li jista' jiġri l-Gvern Ingliż. Biex dana jgħid ħares wasalna f'stalemate fuq il-Kostituzzjoni, m'hemmx fejn morru mhux se naslu għal ftehim. Dana meta sens iltaqa' ma l-uffiċjali tiegħu, allora kellhom bżonn neħilsu għadha biex jaxol tal-indipendenza ta' Malta u naqtawha safrar li ġej. Issa dak kien ifisser li biex iżir dan ridu jsiru konsultazzjonijiet ma' Borġ Olivier. Li hu għal ma nafx kemm se nasal miegħu. U minnaħa l-oħra kienet ukoll qed jiżen sens li min tof kien ikkommetta ruħha għall-indipendenza u għal min tof għandha kellimtu ras imbras. Ta' fitti mux dik formali, għal kien quite reasonable, anki ipprova ukoll jipperswadina li jipperswadi l-Gvern Ingliż, kemm minnha nitkellmu miegħu, biex jagħti l-indipendenza, għal vodi u favur tagħha. Għal il-problema hija il-partiti tan-nofs, il-partiti żgħar, li huma ddiskrivjhom bħala ebbit sawer. Pjuttost daqsxejn
dizappuntati
u tempra ħażina u li dawna ma ridux jaċċettaw ir-realtà tal-indipendenza u kienu semlu minn kollox kif qalu biex to make a nuisance of themselves biex jaqalgħu il-problemi.
Naturalment jekk biex inkunu fair magħhom kienu kontra indipendenza mhux għax kienu sawer imma għax kienu jemnu li l-indipendenza mhix tajba l-pajjiż.
Infatti Borġ Olivier għallu li l-sens li meta ltaqa' ma' Pellegrini jrid ikun jaf se jkun fih il-pakket finanzjarju. Issa Borġ Olivier dina semmi ilu mill-affarijiet kollha di semmi ilu u semmi ilu
tal-pakket
finanzjarju. ritjara kħet jiprofajt falliċka del sens għalli da. Pero sens induna, xħet jammel Borz Olivier, u għat attent li dawar il-diskors billa għallu għallu jina zuċa fħet uħra tinkwetawni għallu ħaġa il-fat li għed tikber il-domanda kien f-Malta u kien f-Ingilterra li kuna mellezzjoni f-Malta xaġa Borz Olivier marċis mabija. U menna għal uħra l-oppozizjoni li kull ma tmur qed tiżdied kontra ż-żewġ subsections li inti daħħalt fil-Kostituzzjoni dwar il-Knisja.
Insomma, fir-realtà hekk għandna żewġ riedan fjuħ.
Eżatt, iduru ma' xulxin, iduru ma' xulxin. Allora Borz Olivier, allora dak iż-żewġ ammendi kienu qegħdin hemmhekk biex jibbilanċjaw l-ammenditamentov. Allora għalhekk daħħaltom għax ma jistax ikun inkella kien tiġi lopsided il-Kostituzzjoni, għallu barra minnek, għallu l-Arċis of Konzi, għallu t-jammen minn kollox, għallu biex xkun tafu ta' biex Ruma t-konvinċikom biex t-accettawom, daw il-żewċ.
Ma vera,
kien xejda, t-eddi ta' Ruma, infatti meta t-kelmu ma' Ruma, sar l-oppost. Ma sabx difikulta l-Veniglis biex konvinċi
l-Ruma
li jitnaħħew. Issa, allora, il-sugġeris xa, li Borz Olivier allora mhux aħjar imorru lura għalfej konna pożizzjoni ta' qabel u bekk ħadd ma jkollu ħafna nkwiet u ħafna mistoqsijiet f'moħħu jew kul ħadd irid jistenna xi ħaġa lura xi ħaġa.
Karta tajba.
Eżatt. Ara, sens qallu l-aħjar ħaġa qallu kompli l-konsultazzjoni tiegħek mal-partiti, jekk kumbat assolutament. Ma tasalx, għallu l-unika soluzzjoni se tkun li jsir referendum. Mhux se jkun hemm. U referendum suġġeċa jkun fuq il-mistoqsija tippreċi l-Kostituzzjoni tal-indipendenza kif infassla mill-Partit Nazzjonalista, jew inkella għallu tista' tpoġġi mistoqsijiet iżjed speċifiċi li wkoll jinkludu kwistjoni dwar l-elezzjoni. Allora jista' jkunu mistoqsijiet bħal trid li Malta jkunu sista mistoqsijiet fil-referendum, trid li Malta tkun monarkija, trid li Malta tkun membru tal-Commonwealth, trid li l-gvern jasal fiftejn mal-Renju Unit għad-difiża.
Komplikazzjoni
ta' Malta li tħalli t-truppi, tħalli issa f'referendum iktar ma ddaħħal mistoqsijiet.
Iktar tgerfex il-borma.
Iktar tgerfex il-borma. U kien hemm żewġ mistoqsijiet oħra li issuġġerixxa. Trid li l-istatus tal-Knisja u d-drittijiet tal-Knisja Kattolika f'Malta jibqgħu l-istess kif huma fil-preżent. Trid li Malta timxi lejn l-indipendenza mingħajr elezzjoni qabel. Issa dawn għaddabhom sens. Dan ma kellu l-ebda. Aspettazzjoni sens li Borz Olivier se jgħidlu iva u għet u għaddabom dan xet jgħamil. Et bil-politet jgħidlu li Borz Olivier daw kolla problemi li jiġu solvuti qabel l-indipendenza mhux aħjar tipprova tasal għal xi forma ta' kompromess biex dana. Borz Olivier baqgħet jgħidlu ħesu daw mistoqsijiet taf kemm ħawdu n-nisu allu ħanajlek x'nagħmlu allu. Ħanaħsibha dwar referendum. U minn allora qallu però tinsiex li Bintof kien qed jopponi li jsir xi ħaġa jekk dwar l-indipendenza jekk fil-fatt il-Gvern Ingliż ma jkunx ċeda xi ħaġa minn dak li talabu għall-Kostituzzjoni, Borz Olivier qed jirraġun hekk. Għal Bintof kontinwament qed juża l-argument. Li il-maġġoranza ma titti konċedi xej l-minoranza, minoranza huwa l-Labour Party. Tajjeb? Allura kienet ħaġa ċerta jekk fil-fatt il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Partit ta' ħaddiman sara kienu xippreferexxu referendum jew elezzjoni li qed jippreferma l-Borz Olivier jilgħab il-karta mod ieħor ta' sens. Inti qed tprova tħawwa billi titfa' dan l-mistoqsijiet kollha. Dwar referendum. Allora taħawwatu issa billi jitfa' ħafna truf u l-attitudni tal-partit iż-żgħar tkun kruċjali għax kien jaħseb li fejn tidħol referendum ħabba li kemm il-biża' li l-partit tal-oppożizzjoni kollha kemm huma jibbojkottjaw referendum. Sens qed jipprova jiżen jekk Mintoff kien xi preferixxi elezzjoni jew referendum. Inħabba l-fatt li kienet jaħseb li Mintoff kien jibżgħa li elezzjoni jitlifa. Però meta semma dil-mistoqsija il-Borċer fejn interessanti l-risposta tiegħu. Allura qallu dal-affarijiet tiġrix, qallu jkun hemm nies li huma lesti li jivvutaw kontra Mintoff għal raġunijiet reliġjużi jekk isir referendum. Imma jkun lesti jivvutawlu f'elezzjoni. Fi klim ieħor Borċer fejn jarraġuna hemm nies li mhumiex favur il-pożizzjoni ta' Mintoff vis-a-vis il-reliġjun, imma xorta jixtiequ li hu jkun fil-gvern, allura l-istit tagħlaq f'elezzjoni, anke jekk ma jivvotawlux f'referendum. Barra minn hekk, allu jiena qallu ma tbeżżanix daqshekk ta' elezzjoni. Allura x naħseb qallu nirbaħ l-istess, permetu ieħor l-istess numru ta' siġġijiet li għandi sakemm inkun nafx fih il-financial agreement. Boom. Fejn jafa su, financial agreement.
Jifri maqbort il-fi fil-realtà ma rridix, ma xtaqx jagħmel.
Le, ma xtaqx.
Imma naturalmente qed jgħidlu jum m'għandix problema.
Qed jipprovi jagħmel linkage. Ara, qiegħed nitkellmu fuq il-pakkett finanzjarju.
Ekku.
Għax imma nkun f'pożizzjoni nista' ddeċidi
fuq
l-elezzjoni. Tajjeb waħda mal-oħra. U l-implikazzjoni ovvjament hija iktar ma jkun attractive il-financial agreement.
Iktar
jiena nkun lest li mmur għall-elezzjoni. U għalhekk ukoll fl-interess tal-Gvern Ingliż jekk intom ma tudux il-Mintoff. Il-Mintoff
jirbaħu.
Tajjeb li tajnu lill-Malta kien jista' jkun. Ara, f'diskurs li kelli ftit ilu, qed nitkellem fuq defense agreement, kont qed nitkellem fuq defense agreement. Waħda mill-affarijiet li għadt il-frażi użajt il-frażi li għalkemm qatt ma jissemma Mintoff fid-diskussjonijiet. Però Mintoff huwa the elephant in the room. Kulħadd li qiegħed hemmhekk. U din naħseb hija frażi li tiddiskrivi tajjeb dak li qed jixri f'daw il-laqat. Ħadd minnhom qed isemmi l-Mintoff direttament u Borċer Viri prova mhux jipprova jevita li jsemmi l-Mintoff direttament. Però qatt ma jħallihom jinsew.
Li hemm dan teddida. Eżatt,
tajjeb, intom ma tridux tgħidu lill-Mintoff, ma tridux tgħidu il-Mintoff ma tridux ikun fil-gvern, tagħmlu lix ostakoli biex inkun fil-gvern jien. Din hija l-linja tiegħu. Fakru wkoll li sakemm ikun gvern nazzjonalista, allura se jkun hemm gvern li jkun pro-West f'Malta, allura dak fl-interessi tagħkom. Dina biex ngħid hekk hija tipika ta' tifhim xi Borċer Viri, imma tara xi jeżilu. Allura bejn naħa l-oħra qallu jiena nkun kontra elezzjoni, jekk elezzjoni se nagħmluha fuq bażi ta' x'se jkun bil-mistoqsija imdendla jekk x'se jkun fih il-pakkett finanzjarju, ejja mhux se niġi l-elezzjoni fuq b'dik il-mistoqsija fuq rasi.
Vidita tal-pakkett finanzjarju kienet qudiemu l-ħin kollu, priorità enormi.
Allora jgħidlek ma tkunx tajba, ma jkunx tajb il-pakkett, allu żgur li l-Labour Party joħroġ xi ħajja, li hu kien ikun kapaċi jġib xi ħaġa ħjar. U bin-naħa l-oħra ipoġġuha fil-pożizzjoni f'elezzjoni f'kampanja, allu li nkun f'pożizzjoni impossibbli li ngħid li jiena kuntent bih. Għax jiena qatt politikament ma nista' ngħid li jien kuntent meta l-oħra qed jgħid jista' jġib xi ħaġa aħjar. Dan huma kollha manuvri għaddejjin biex Borċer Viri jasal fejn irid. Fejn irid jasal, kif ġie għadna, irid jasal li l-ewwel niddiskutu il-pakkett finanzjarju. Allu wkoll lil-sens allu teskludix il-fatt ukoll ta' x'attitudni jieħu l-Arċisqof dwar l-elezzjoni. Allu jiena nista' ċċertak l-elezzjoni li l-Arċisqof ma jridx elezzjoni. Qabel l-indipendenza.
Ma nistess di kienet ibbażata fuq xi ħaġa jew qed jużaħ bħala
skema. Li qed u kien jaf li Gonzi kien kontra indipendenza u kien kontra li Ribbentrop jisir Prim Ministru. Allora għalfej qed teħ ċans kmieni b'elezzjoni kmieni biex isir Prim Ministru. Tajjeb? Allora minn allora għal klaċċis offerit referendum, jissapporti referendum, għallu naħseb li m'hemm xi ħażin li jsir referendum imma anki jekk jinkludi l-mistoqsija li inti semmejt dwar l-elezzjoni għallu. Issa f'dak għallu l-Arċis of Presentament iħat, iħat Ruma għallu ma teġi l-ura għallu nkellmu daqxejn u naraw x'jaħseb. Għallu għal kollox għallu t-misja hija organizzata ħafna u kapaċi wkoll anke jekk ma jkunx Malta xorta jinfluwenza dak li jiġri fil-pajjiż. Jekk ikun hemm bżonn ta' referendum, għallu nista' naċċertak, għallu li nista' ngħaddi abbozz ta' liġi għal referendum mill-Assembla Leġislattiva qabel ma jerġa' jiltaqa' il-House of Commons jekk inti jkollok bżonn hekk. Issa, għallu bejtu ieħor għallu titsiġġimar biex torganizzaħ referendum, għallu allura għandu jkun hemm riżultat tiegħu sal-aħħar ta' Novembru mingħajr problemi ta' xejn.
U x'kienet ir-reazzjoni ta' Sens għal dan li qed jgħid George Borgia-Dwir?
Eh, ħagos, Sens għax għallu allura m'hemm l-ebda raġuni għaliex intawlu id-data tal-indipendenza, għallu safrar għandna nkunu klier għaliha. Per minn naħa l-oħra, Borgia-Dwir għallu ma sanna ftit, għallu tgħin ħafna ta' tiskanta li ġeġi għal jgħadi, għallu hekk il-financial assistance li se tuħu Malta nkunu nafu fija, għallu għalmenu għallu ma kunux nafu il-full package, għallu għalmenu kunu nafu li ċertu self, per eżempju, li tajtuna, busa tħallu għam self imma se tamlu għam otiet. L-istess senz evita diskussjoni dwar dan is-suġġett, imma Borgia-Dwir għalmenu wasal għal-fatt li il-Gvern Ingliż aċċetta senza aċċetta li jiddiskuti il-financial arrangements malli l-Prim Ministru Malti jkun lest għal dan. Issa dana in the background kienu għaddejjin diġà ħafna preparamenti mill-uffiċjali tat-Teżor Malti biex jaraw il-każ kif se jrisquh u fil-fatt dawna kienu lesti biex ngħid hekk to go malli jkun hemm
l-indikazzjoni
li stejf de diskuta. Sens għallu kol, għallu fizmina xartim u kol, għallu les biex nibat lek abbozz tal-Defense Agreement u xie experts li kunem bżon biex jispiegawkom xie dettali xie fissu ma fissrux.
Ġek għedni fem sew, il-Maltin kienu iktar avanzati fuq il-preparazzjoni tal-pakket finanzjari u l-Ingliżi kienu iktar avanzati fuq il-Defense Agreement.
Għax l-Ingliżi l-accent tagħhom kien il-Defense.
Ekku.
Il-Maltin l-accent tagħhom kien il-Financial l-ewwel, u mbagħad nitkellmu dwar l-oħrajn. Allu jekk ikun hemm issa ftehmu wkoll li jekk jibqa' xi punti li għadhom ma waslux għalihom. Allura Borgia-Dwir jaġejtla dak li xassa ma' Kostituzzjoni jaġejtla Londra għall-iktar diskussjonijiet. Minnaħa tiegħu Sens kelli jikkonsulta ma' segretarju tal-affarijiet barranin Ingliż dwar x'passista kienu neċessarji biex il-headquarters tan-NATO tibqa' f'Malta.
Headquarters li kien neħħihom mbagħad minn dok kif tellha fil-1971.
U li kif issa naraw, in-NATO ma jridux iżommu f'Malta.
Anki wara indipendenza.
Ejja. Baqgħu Malta għax konvinċjhom l-Ingliżi biex jibqa'. Tinduna xi ħaġa ta' min nagħmluha ċara din li il-mod kif jinnegozja Borgia-Dwir jinnegozja mingħajr drama, jibni tarġa pass u jagħmel xi ħaġa li forsi ma wieħed ma jagħtix każ tagħha il-mod kif jimxiju, però importanti ħafna li ninfasizzawha. Kull darba li jkseb xi ħaġa hija pass biex jipprova jikseb xi ħaġa oħra. Imma mingħajr ajjat, mingħajr stolbju, mingħajr arroganza. Jippreżenta b'mod li jiġu isom naturali. Mhux qed inkun wiċċi tost, Ma dina twassal għal din, u din twassal għal din.
L-istil tiegħu bil-maqlub tal-istil ta' Mintoff.
Eżattament. Il-pass kien mal-objettivi, jorbot miegħu. Mintoff kien ejja niġru full steam ahead. Issa, sens ħareġ sodisfatt, dak li għallu li Bolxevik kien aċċetta li jsiru konsultazzjoni oħra formali dwar il-Kostituzzjoni fi żmien 15 u jekk ma jaqblux allura jsir referendum f'Malta.
Jekk ma jkunx il-Kostituzzjoni.
Iva, jekk ma jkunx hemm konsensus fuq il-forma tal- u l-proċedura dwar il-referendum bejn il-Partiti Maltin, allura Bolxevik kien lest jitlob lil-sens biex jikkonsolta u mal-partit mal-leaders tal-partiti Maltin fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru biex jiddeċiedu xi outstanding issues li jkun għad fadal dwar il-leġiżlazzjoni li kien hemm kienet meħtieġa biex jiżamm ir-referendum. Issa il-sens ukoll kien ġi miftiehem li kien lest jannunzja qabel il-Christmas il-linji ġenerali ta' deċiżjoni tal-Gvern Ingliż dwar
il-pakket finanzjarju
dwar l-indipendenza ta' Malta.
Tajjeb.
U li x'aktarx allura jittitħabbar ukoll id-data ta' 23 ta' April ta' 1964 bħala d-data tal-indipendenza.
U għandik qed imbidlet l-aħħar ta' Mejju.
Iva,
23 ta' settembru.
Sewa. U għalhekk ikun lest iressaq liġi dwar l-indipendenza ta' Malta Independence Bill fil-House of Commons sal-aħħar ta' Jannar ta' 1964. Hekk ħaseb sens mal-affarijiet kellhom jinbidlu b'mod li anke lilu u l-Gvern Ingliż jaħsduhom.
U x'biex kienu l-bidliet ġara x'wassal biex saru l-bidliet?
Il-bidliet sens rispondik qasir issa qabel ma ntlu fid-dettalji meta niġu għalihom hija it-tibdil fix-xena internazzjonali.
Jibi dak li ġara fix-xena internazzjonali fil-Mediterran fej?
Fil-Mediterran.
Ħalla effett fuq.
Ħalla effett, mhux ħalla effett, ħan kullu preċiż, ħalla effett kruċjali fuq dak li kien qed jiġri dwar l-indipendenza ta' Malta.
Aħna naturalment fuq daw il-bitliet fuq il-livell internazzjonali, għal-kellu fit-tul eventualment.
Issa, u għadam l-affarijiet li aħna nansemmu naħseb li bil-fors ma nistgħux ninjoraw, hija il-fatt li l-partiti politiċi Maltin ma kinux kapaċi li jaslu għal xi tip ta' ftehim dwar il-Kostituzzjoni.
Il-differenzi tant kienu kbar,
eżatt,
kien diffiċli li wieħed jasal il-fehim.
U allura kien hemm ċans issa kbir li sens kien se jispiċċa biex ngħidlek bil-problema f'ħoġru dwar il-forma tal-Kostituzzjoni, speċjalment wara kif se naraw konsultazzjonijiet li kellu mal-Arċisqof Gonzi, sens ġifieri mal-Arċisqof Gonzi.
Jibgħa jagħti importanza kbira għal Gonzi sens?
Ma stajx ma tarjax. Il-pożizzjoni kif kienet f'Malta, l-influenza tal-Knisja, il-personalità u l-influenza tal-Arċisqof Gonzi għall-poplu Malti kienet tkun bluha li inti taġixxi qisha l-Knisja. U l-Arċisqof Gonzi m'għandix interess dak li qed jiġri u li isom biex ngħidlek ma jeżistux. Ma stax jiġu ignorat. Minnaħa l-oħra, kien hemm problema oħra li kienet qed tinkwita l-ħafna nies u di kienet ir-referenza kostanti, ripetuta minnaħa ta' Mintoff li tista' tintuża jew kellha it-teddida li tista' tintuża l-vjolenza f'Malta. Issa ħan naraw daqsxi waħda iktar fid-dettall. Ħan naraw nerġgħu niġu lura għall-kwestjoni politika reliġjuża. Jien ma nistax nitilgħu minnha.
Għalhekk x'hekk u ngħidlek di, jista' kull meta jinċaqalqu titminna nerġgħu niġu lura għalija. Imma sawek meta inti ħadd terġa' tiġi lura għalija, ħad tkun qed tiġi lura għalija nħabba xi inizjattiva minnaħa tal-Gvern Ingliż jew inkella nħabba s-sitwazzjoni f'Malta biss.
Ħabba l-inizjattiva tal-Gvern Ingliż, ħabba s-sitwazzjoni f'Malta u kif kienet qiegħda tirrifletti fuq l-iżvilupp tal-mixja lejn l-indipendenza.
U anki forsi bil-biżgħu li kien hemm li semmejna ftit ilu li jekk jiqgħu dawk iż-żewġ emendi li rritporċu li veri.
E kura mkwit gbir fil-pajis.
U anki fuq l-Ingilterra.
Għajju l-Labor Party, u anki fil-Ingilterra.
Il-firri għara l-għatkellem Harold Wilson, għajkollok diffikultajiet.
Per eżempju, il-kussjoni politika ġuża kienet qed tiġi ukoll kontinwament. Imsemmija anki ġurnal li barranin, issa jiena se nikkonċentra.
L-Ingliżi meta qed tgħid.
U anki l-Italja kien issemmew per eżempju, se nafas jien l-iktar. Għax hawn Malta kienu jieħdu iktar bi kbir meta tibda xi ħaġa fiha. Nerġa' niġi fuq il-Catholic Herald. Il-Catholic Herald kienet ħadet interess kbir u mingħajr dubju ta' xejn kienet tirċievi ħafna informazzjoni minn ċerti assisin f'Malta li ma kinux ukoll qed jaqblu mad-direzzjoni li kienet qed jagħti l-Arċisqof u l-ġerarkija f'Malta.
Jekk mi sejrs ma l-Katli Herald anki ta' kiz minn darba fil-ġimgħa kienet toħroġ.
Iva. Issa il waħda mill-affarijiet li tajt fuqet mill-artikli tagħha l-Katli Herald dal-istadju hija li tispjega jew tikkritika għalkemm tagħmilha forma ta' spekulazzjoni imma b'żatt qed tikkritika. U tistaqsi jekk il-paternalizmu eċċessiv li kien jeżerċita l-kleru f'Malta lejn il-poplu. Jekk kienx fil-fatt żamm lill-poplu lura milli dak l-Ingliżi jgħidulu coming of age li vera jikber, jiżviluppa. Tajjeb?
Naturalment dik qed tkun mitmuha minn nisa u Malta.
Iva, s'intendi, però interessanti wkoll għax din hija eku ta' dikjarazzjoni li kien għamel minn Tofik Tarkmieni. Meta kien qal l-uniku soluzzjoni kienet li l-Knisja tiftaħ idea u billi tajt li issa għandu jintesa dak li għadda fil-passat u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Id-differenza kienet din li qed tajt il-Katlik Herald qed tajt li din m'għandix tiġi issa minnaħa tal-Knisja biss. Il-Katlik Herald qed tajt. Il-Knisja tajjeb li tagħmel għalik, però minnaħa l-oħra, il-Labor Party għandu wkoll jintrabat li fil-policy politika tiegħu, il-policy politika tiegħu għandha jkollha l-irruq tagħha fl-enċikliċi soċjali tal-Knisja. U barra minn hekk qalet ukoll il-Catholic Herald li l-Labor Party għandu jkollu ħalli l-Knisja tieħu sehem ċertu freedom, ħelsien, tajjeb fil-ħajja soċjali u edukattiva tal-pajjiż. U għandu jippermetti wkoll li t-tagħlim reliġjuż fil-istituzzjonijiet kattoliċi kollha u li jiġi u li ma jiġix introdott fil-pajjiż id-divorzju jew inkella anqas il-contraceptive clinics. Qalet ukoll li l-Labor Party għandu jwaqqaf l-attakki fuq il-Knisja u li jammetti li fejn tidħol kustjonijiet ta' moralità il-Knisja għandu jkollha l-aħħar
kelma.
Jiġifieri il-Katlik Herald mhix qed tajt it-tort kollu qiegħed fuq naħa waħda jew fuq l-oħra, qed tajt hija tajjeb mingħajr ma semmih suġġeriment li jagħmel minn tuf li jibdew mill-ġdid. Imma qed ikun hemm bażi wkoll ġdida fuq xi jinbnew ir-relazzjonijiet.
U mitnej li huma.
Eżatt. Għalet il-Knisja għandha tneħħi l-internet u għandha tneħħi il-kundanna fuq il-gazzetti
laboristi.
Għandha tfakkar li l-kleru biex ma jużax l-influenza tiegħu f'affarijiet li huma purament politiċi u għandha taraf fl-ispirtu tal-enċiklika Immortale Dei is-supremazzija tal-istat fil-ħajja sekolari tal-pajjiż. U għandha tħalli l dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu biss mal-minoranza protestanta li teżisti fil-pajjiż bħal huma per eżempju iż-żwieġijiet imħalta f'idejn il-Vatican Council. Infakru li iż-żwieġijiet imħalta ifissru meta xi wieħed mill-għarajjes ikun kattoliku u li ma jkunx.
Ikun protestant.
Dik hija tal-
Sa għal il-pożizzjoni tal-Katlik Herald kien hemm xi reazzjonijiet jew le?
Per eżempju minnaħa tal-Labor. Il-pozizjoni li ħadet kien li li l-pozizjoni tal-kati kajl kienet quite fair in principle. Fil-prinċipju kienet tajjeb.
Somma kultant bina tajt in principle.
Iva, right.
Tajt.
Għax, pero għalet, dejjem jekk it-teddida li tagħmel sanzjoni spirituali fuq votanti u dejjem għandu jibqa korra practice, jiġi. L-għore dżont, għalet li l-proposta li għamlet il-Catholic Herald kella tiġi trattata bis-serjetà u l-urġenza li kien jixir ilha, għaldiri għamlet taħħa biex ngħidlek. U kummentat ukoll li l-Kurja ma kienx ħadet gos biha. Il-leħen is-sewwa irrispondiet bis-sistema tal-leħen is-sewwa. Injurata totalment.
Issa
qatt ma saret. Issa di kienet il-leħen is-sewwa kont issib coverage ta' xkurot jgħidu l-gazzetti kattoliċi. Però ma sabiċ spazju
għal din
il-proposta. Però sabet spazju għal ittra meħmistax il-qassis li kienu notaw b-sorpriza l-artiklu tal-Catholic Herald u rew li ma jaqblux magħha. Mingħajr ma gazzetta qalet x'inhu
dal-artiklu.
Il-kontribuzzjoni li kienet għamlet il-Catholic Herald kien jissuġġerixxi moċċar li il-ħsieb Kattoliku fil-Gran Brittanja kien lest li jaċċetta it-teżi ta' Mintoff li l-Kurja f'Malta kienet out of touch ma' Knisja Kattolika Moderna. Dik kienet fil-fatt. Kienet il-tafas.
Ġew barra il-Catholic Herald anki ġi li użaw di tablet jisaf ti highbrow mill-Catholic Herald.
Ija. Tablet semmejnija wkoll kemm.
Iviva semmejnija li qed ngħidlek ġi użaw jiena.
Il-tablet għandek vantaġġ kbir għal min ikun qed jirriċerka u biku f'Malta stess, għax il-Catholic il-tablet issiba online. U kien hemm każi fejn kien hemm xi pages neqsin, pereżempju, u ktibtilhom u suppressjuhom li.
Ta' dak iż-żmien.
Veri
ħafna. U l-Catholic Herald m'għandhomx.
Il-Catholic Herald le. Catholic Herald m'għandhomx. Catholic Herald għandek il-biċċa xogħol titfittixhom. Għamilta vuol diri, ma titfittixhom jew il-National Library jew l-Ingilterra. Ovvjament tkun reader u rossa propria kollha tagħhom. Imma il-tablet huma very helpful minn dak l-aspett. Illum hawn ħafna gazzetti li sib online tagħhom, però ħafna minnhom titħallas għalihom. Il-tablet ma ħallas jiena meta użajta wol diri. Li għandek ukoll hija li t-tablet kella iktar kif qatt inti clout iktar saħħa fil-dak fil-sfera kattolika.
Jisaħt iktar intellettuali jisa.
Eżattament.
Ma naħseb kienet intelligenti għal min qed juża l-gazzetti kattoliċi Ingliżi li jużhom it-tnejn.
Mhux hekk.
Għax qed taqbad public differenti.
Mhux hekk. Issa interessanti li s-segretarju tal-Istat tal-affarijiet straordinari fil-Santa Sede, il-Monsignor Kardinal Samore, għadda nota lill-British Minister, san spiegaw lill-British Minister, l-Ingilterra, il-Renju Unit, għankun preċis, ma kellix diplomatic relations formali mal-Vatikan.
Anki dażmien?
Dażmien għat mandux. Pero kellhom resident minister, jgħidulu. Għal-dirjuma ma kienux jarfuhom fuq livell ta' ambasċatur. U ovvjament dak iniżhom relazzjonijiet kemm jista' jkun mill-qrib mal-segretarju tal-istat tal-Vatikan. Da Scarlett, Sir P. Scarlett, Peter Scarlett kien. U dana għallu li Scarlett, għallu li il-proposta ta' Minto fejn jitlu iż-żwieġ ċivili għaċ-ċivilizzazzjoni tal-civilization, sorry, dik hija biex ċivilizzazzjoni jagħmluha ċivili. F'dak is-sens tal cimiteri f'Malta, mm-hmm. li kollu pol di partijiet li huma miżmumin sura ta' nies, però mhumiex partijiet
konsagrati,
tajjeb, u li jitneħħa minn Malta l-privilġu fuori.
Jiġifieri li sqof ma jistax jitellgħu makkużi kriminali.
Sew, u li jaqqas u li table of precedence tal-preċedenza f'Malta titbiddel. Allu dan għalu il-problema hi li huma kontra il-xewqa tal-maġġoranza fil-pajjiż. Vuol diri li tipprovaj jgħidu aħna bħala Vatikan, ma nix ngħidu li dawna mhux aċċettabbli, hemmhekk il-poplu ma jridhomx kif tista' dan. Allu wara kollox, allu jekk inti tara pubblikazzjoni uffiċjali tal-Partit Laburista, allu dawna jidru li huma iddesiderata, jiġifieri dak li jixtieq minn tof u mhumiex il-policy approvata tal-partit. Minna l-oħra, Scarlett meta il-rapporta dwar dan għallhom ħares il-Kolonel Fett, għallhom Malta mhix l-uniku pajjiż li u li l-Knisja għandha l-attitudni li tindaħal kustjonijiet politiċi, għallu ħarsu lejn l-Italja stess. Għallu din għal fl-Italja ssir kontinwament dejjem fl-elezzjonijiet. U barra minn hekk il-Vatikan jagħmel twissi oħra. Jgħid li Scarlett għallu l-Gvern Ingliż hemm bżonn jifhem li ma nistgħux naffordjaw li Malta ssir Kuba fil-Mediterran. Li dil-biża'
anki sal-Vatikan
kienet hemmhekk. Kienet hemmhekk. Il-ħafna statements li kienu jisiru minn ħadd ta' Mintov kienu biex ngħidlek sikkina taqta' minn żewġ naħat. Għaliex? Mintov ħafna drabi qed juża ċertu statements biex lill-Ingliżi jgħidulhom mhux aħjar tiftehmu miegħi għax inkellhom mhux imkien ieħor. Però l-interpretazzjoni l-oħra li forsi ma kienx qed jagħmel kien jaf biha, ma kienx qed tiha forza, kienet li dawna qed jgħidulu inti ħsib tiegħek hija li tippreferixxi ma tiftiehmx magħna. Għar-raġunijiet ta' politika estremista xellugija. U dik kienet biża li kienet ħafna ikbar minn tok problema kien ferħan biha inħabba l-fatt li kienet tbeżża lill-Gvern Ingliż. Min-naħa l-oħra, u allura kienet beżżaw jaf li mhux se jaċċetta li jagħmel trattat mal-Gvern Ingliż jekk mhux biex prezz qoli ħafna iżjed. Issa dik ħaġa oħra kienet ukoll tagħtihom kontra tiegħu, għaliex? Għax il-Gvern Ingliż ma kienx lest u laqas kien pożizzjoni fir-realtà li jħallas prezz esaġerat għall-faċilitajiet f'Malta. Allura, ovvjament li forsi ma kienx qiegħed biżejjed qed ikastaħħa minn tof, kien li iktar ma jgħeddet, iktar kien qed jitfa' l-Gvern Ingliż fid-direzzjoni biex jaqbel ma' Borxol Ivin.
Imma naturalment ġew irridu nżommu qudiem moħħna wkoll, qudiem għajnejna wkoll li fil-konferenza ta' Marlborough House ma kienx hemm bil fuq il-proposti ta' Labour Party, il-Labour Party kien waħdu b'dawk il-proposti.
Iva, u dika fil-fatt dak in-nuqqas ta' qbilx kien ifisser li il-Kostituzzjoni skiegħed se tispiċċa power struggle tajjeb bejn is-sekulari u l-klerikali, jew naħa sekulari u naħa klerikali, jew is-separazzjoni ta' Knisja mill-Istat, jew konfermazzjoni, vuol dir kontinwazzjoni, li l-Knisja tibqa' f'pożizzjoni dominanti fis-soċjetà Maltija. Issa jekk jitneħħew is-subsection stendu l-level li kien żied Borxol Ivir, jekk tikkriminalizza il-sanzjonijiet spirituali fi żmien l-elezzjoni u tiftakar li dawn huma kruċjali għall-Partit Laburista, tajjeb, għaliex huma kruċjali? Għax huwa qed jipprova jilħaq dak li kien qed isejjaħlu level playing field fl-elezzjonijiet.
Issa wasalna fl-aħħar nett ġew.
Issa dan ifisser ukoll li minn naħa l-oħra il-Partit Laburista jiġġieled għal daw, naħa l-oħra l-Knisja tħossha taħt assedju. U Knisja li hija fl-istess ħin ġeluża ħafna għal prerogattivi u l-pożizzjoni li għandha fis-soċjetà.
Grazzi ħafna, forsi f'sentenza waħda il-darba li ġejja.
Id-darba li ġej, naraw sa l-iżviluppi li joħorġu minn dal-pożizzjonijiet.
Ok, grazzi ħafna dak il-professur Joe Brotta bil-kumment tiegħu bl-informazzjoni. Utli dejjem jatnina, jien Fader Joe Bosch ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament ma' wkoll tal-luġi ma' sa.